mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Kikka. Kikka. Forever.
Viihdetaiteilija Kirsi Viilosen, eli Kikan, kuolemasta tulee kuluneeksi 15 vuotta. Tämä tarina kertoo viihdetaiteilijasta ja ihmisistä hänen ympärillään. Heistä, jotka tekivät hänen kanssaan töitä, jotka hänen kanssaan keikkailivat ja kaikkien niiden kanssa, jotka olivat mukana Kikan elämässä. Tämän jakson vieraana on taiteilija nimi Kitty, joka toimi Kikan menestyksen aikaan hänen fanklavinsa emäntänä, vai sanotaanko isäntänä, kumminpäin vaan, hommaa piisas. Ja jos mä äkkiseltään tuossa mietin, että jos Facebook tai sosiaalinen media olisi ollut olemassa 90-luvun alussa, niin siellä olisi ehkä ollut 300, 400, 500 000 ihmistä, niin se on aikamoinen määrä. Miten susta tuli aikoinaan Kikan fanklubin pitäjä?
No toi on itse asiassa mielenkiintoinen kysymys. Eli olin silloin aikoinaan Radiomusassa töissä, ja siellä oli sitten eräs herra, joka sinne ilmestyi koiran kanssa yhtenä päivänä. Eli töissä siellä ja ihastuin tähän koiranpentuun ja ilmoitin, että Kikallahan on tämmöinen samanlainen koira. Ja kyseinen herrasmies oli sitten Kikan puoliso ja kertoi, että no tämä itse asiassa on Kikan koira. Ja siitä sitten lähdettiin juttelemaan muuten ja Kikalla oli ollut silloin opiskelijatyttö, joka oli sitten näitä fanklubikortteja tai fanikortteja lähetellyt niille, jotka sitten kirjoitti Kikalle. Ja sitten Kikan mies kysyi multa, että voisinko mä jatkaa sitä, kun tämä tyttö oli lähdössä opiskelemaan muuhun kaupunkiin, että kiinnostaisiko mua. Ja mä sitten sanoin, että ei kiinnosta. Totesin vaan, jatkoin siihen, että ei kiinnosta korttien lähettäminen, että pistetään fanklubi pystyyn. Ja siinä vaiheessa todettiin sitten, että no, sit hän järjestää mulle tapaamisen Kikan kanssa ja katsotaan, mitä siitä tapahtuu. Ja loppu on sitten historiaa, eli tavattiin Kikan kanssa tuossa Tammelassa sijaitsevan huoltoaseman baarissa tai kahvilassa, mikä tämä on. Ja keskusteltiin ja sen keskustelun jälkeen todettiin, että kyllä, pistetään fanklubi pystyyn.
Sulla ei ollut aikaisempaa kokemusta tämän tyyppisestä toiminnasta ja pyörittämisestä. Kuinka paljon jouduit sitä niin kuin opiskelemaan sitä, että mitä tuntuu toimia sitten suositun artistin niin sanotusti sinä ympäristössä tai siinä maailmassa?
Joo, no ei sillä tavalla niin kuin suoranaisesti kokemusta. Et olin kyllä sitä ennen avustanut yhtä kaveria, joka piti yhden tamperelaisbändin niin kuin fanklubia, niin sitä olin tehnyt ja nähnyt ja pyörinyt muutenkin sitten tuolla musiikkipiireissä enemmän sun vähemmän, että siinä vaiheessa ei niin kuin ajatellut, että nämä Kikka tai kukaan muukaan on mikään erikoinen ihminen, vaan ihmisiä kuten mekin.
No, Kikan suosio räjähti, ensimmäinen levy myi 100 000, keikkoja tuli ja fanklubin toiminta laajeni. Se ei ollut enää ihan pelkkää postikorttien lähettelyä.
Ei todellakaan. Itse siihen aikaan olin tosiaan opiskelin ja siinä sivussa sitten tosiaan ajattelin, että siinä sivussa teen tätä fanklubihommaa, mutta se taisi mennä vähän toisin päin sitten jossain vaiheessa, että lähdettiin kiertämään keikoilla sitten lähdin Kikan mukana ja siellä sitten näitä faniartikkeleita, lippiksiä, paitoja, muuta sitten lähdettiin kehittelemään kaikkea muuta. Eli jäseniltä tuli ja faneilta tuli ehdotuksia, että voisiko saada kirjepapereita, voisiko saada kelloja, voisiko saada mukeja, voisiko saada sitä ja tätä. Ja sitten vaan mietittiin, että mistäköhän tämmöisiä voisi hankkia ja mihin hintaan. Että.
Mikä noista kikkatuotteista oli silloin hulluna vuosina semmoinen selkeä ykköstuote?
No kyllä ne oli ne lippikset. Niitä meni niin kuin ihan hirveästi. Mutta sitten toki kun lähdettiin niin kuin miettimään erilaisia, niin rannekellot oli yksi. Eli yhteistyökumppanin kanssa kehiteltiin rannekellot niin, että siihen rannekellon taustalle tuli kikan kuva.
Kikkafanitus oli aika hurjaa. Sehän ei ollut pelkästään sitä, että sä laitoit postia menemään ja näin poispäin. Teillä oli myös lehti.
Kyllä.
Jossain vaiheessa. Sitten oli tämmöisiä fanitapaamisia ja kaikkea muuta. Kuinka paljon Kikka itse osallistui tähän fanitoimintaan, vai oliko hän se, että hän, ai tämmöinen on sovittu, mä menen sinne, vai halusiko hän itse tavallaan vaikuttaa siihen, mitä tehdään?
Kyllä halusi tosi paljon. Kikka oli yksi niistä artisteista, jotka ymmärsi sen, että hän tekee tätä työtä faneille. Hän tosiaan niin kuin välitti faneistaan ja hän oli mukana oikeastaan kaikessa. Eli hän ideoi asioita niin kuin meidän kanssa. Sitten hän tosiaan, niin kuin, no aina kun ehdittiin keikkareissuilla ja muuten, niin kerättiin kysymyksiä, kerättiin asioita. Hän kirjoitti joihinkin lehtiin pieniä pätkiä, jotka sitten tietysti editoitiin sinne melkein kyllästymiseen asti joutui nimmareita kirjoittaa niihin kortteihin ja muuhun. Sitten mietittiin palkintoja, mietittiin kilpailuita. Järjestettiin tosiaan niinä hulluina vuosina niin fanitapaamisia. Eli meillä oli tämmöinen tapahtumapäivän nimellä kulkeva tapahtuma Tampereella. Jäsenet pääsi sinne sisään, ei muut. Eli klubin jäsenet, ja siellä oli sitten Kikan musiikkia, tietokilpailua, buffettia. Kikka tuli sinne paikalle, muutaman kerran oli koirat mukana. Kikka esiintyi siellä, eli siellä oli kaikki PA-kamat mukana. Sitten siellä järjestettiin huutokauppaa muun muassa Kikan vanhoista esiintymisasuista ja vaikka mitä.
Toi on aikaa vievää puuhaa, että kun kerroit, että sä olit opiskelija, niin tavallaan tässä sitten niin kuin roolit vaihtui, että susta tuli ihan täyspäiväinen fanklubin pitäjä.
No kyllä aika pitkälle todella sitä, että opiskelusta tuli siinä sivuseikka osittain. Aika moni sen ajan kavereista, joiden kanssa edelleen on tekemisissä, niin muistaa sen, että kun näitä fanipäiviä ja muita oltiin järjestämässä, niin sitten tosiaan tuli niin kuin käsky kävi ja siellä vapaaehtoisia tuttuja oli aika paljon hommissa.
Oliko Kikka semmoinen hyvä pomo? Eli tavalla tai toisella hän kunnioitti sitä työtä, mitä fanklubi teki.
Kyllä, ihan ehdottomasti. Mun mielestä meillä oli niin kuin Kikan kanssa ihan hyvä fiilis molemmilla ja oltiin sitten tuolla keikkareissuilla ja tietysti välillä ei jaksanutkaan sitä touhua, mutta sitten välillä taas jaksoi ja sitten käytiin grillillä kotiin tullessa. Ja mä muistan varmaan aina, itse asiassa sitä huoltoasemaa ei enää ole, mutta tuossa Tampereella, kun lähdetään niin kuin Turku-Pori moottoritielle, niin siinä oli silloin aikoinaan huoltoasema ja mä tulin aina kotoa bussilla siihen ja Kikka nappasi mut siitä, kun tuli Villilästä kotoonsa, niin nappasi mut kyytiin siitä ja sit lähdettiin keikalle.
Kuinka monta keikkaa sä ehdit Kikan kanssa kiertää? Aika monta. Sä laitoit siellä fanipöytää pystyyn ja...
Kyllä, sitten... kymmeniä, satoja. En osaa edes sanoa.
No se oli hurjaa aikaa. Kikka oli kuitenkin menestyksensä huipulla ja... Fan Club oli varmaan sen niin kuin pakollinen ja must-juttu.
Siihen aikaan kyllä.
Kyllä, ihan ehdottomasti. Nykyään se homma toimii hieman eri tavalla. No, tavaraa meni, homma toimi. se alkaa olla melkoinen varasto jossain vaiheessa, kun sitä tavaraa sitten on nurkat piukassa ja kirjeitä ja kortteja varmaan tuli. Sun kautta yritettiin lähestyä Kikkaa ihan varmasti.
Kyllä, että siihen aikaan asuin vielä kotona. Kotona ja tosiaan kaikki lehdenteko, kaikki fanituotteet, muut, niin ne oli siellä mun huoneen nurkassa kotona. Näin. Ja sitten fanklubin posti tuli postilokeroon ja kyseinen posti oli siinä aika lailla mun kotitalon niin kuin vieressä. Ja muutaman kerran sitten kun sain klubille kirjeitä, niin yhtä kirjettä lukiessa niin meinasi tukka nousta pystyyn, kun ajatteli, että fani kirjoittaa, että me käytiin Tampereella ja sitten me löydettiin se posti, jossa teidän postilokero on. Ja siinä vaiheessa mä aloin miettiin, että jos meillä alkaa niin kuin oven takanakin seisoo faneja, niin porukat saattaa vähän hermostua.
Jossain vaiheessa Kikallahan oli myös turvamiehet mukana keikolla. Kyllä. Tämä ei ole mikään niin kuin kaupunkilegenda, eikä se on ihan fakta juttu, koska olin itsekin mukana kuvioissa jonkin aikaa. Niin siihen aikaan niin tiedettiin, että Kikan turvallisuus oli ensisijaisen tärkeää, koska oli syntynyt vaaratilanteita eikä yksi eikä kaksi kertaa. Joudutko todistamaan myös näitä hetkiä siinä vaiheessa, kun tuli sitten se tilanne, että nyt näyttää vähän arveluttavalta?
Joo, kyllä siis todella, koska näitä... sanotaan, että näitä keikkapaikkoja, niin niissä ei aina tajuttu, minkälainen suosio ja minkälainen, niin kuin, minkälainen massa sieltä tulee sitä porukkaa. Niin silloin usein niin kuin tuli näitä tilanteita, että jouduttiin turvautumaan meidän omiin turvamiehiin, koska ei siellä järkkäreitä ollut riittävästi ja jouduttiin lähteen aika nopeasti takahuoneeseen muutamilla keikoilla. Ja toisaalta se, että sitten kun lähdettiin keikkapaikalta, niin varsinkin tämä nuorempi polvi ei aina ymmärtänyt, että siellä oikeasti on autoja hyvin paljon ja autot liikkuu. Eli yrittivät päästä näkemään Kikkaa ja näin, niin muutaman kerran jouduttiin tekemään vähän tämmöisiä tempauksia, että otettiin Kikkan auto ja Kikka meni toisella autolla. Ja
vanhoja kun on harhautusliikkeitä.
Kyllä, juuri
se on
niitä.
Ihan totta. Joo, mä veikkaan, että aikalaiset, jotka silloin 90-luvun alussa tavalla tai toisella näki ja koki sitä Kikan suosioa ja näin poispäin. Kikkahan ei ollut niin kuin suoranaisesti mikään mediatuote, vaan se oli niin kuin harkittu valinta, mille linjalle Kikka lähettiin. 80-luvulla oli ehkä joku Mona Karita, joka teki yhden levyn ja katosi julkisuudesta saman tien. Mutta tämmöistä niin kuin seksiä tihkuvaa, ylikeimailevaa, lämmintä, samalla herttaista, jotain niin kuin Suomi-tytön ja Gigi Oliinan sekoitusta artistissa on, niin kyllähän se on niin kuin täysin uutta Suomessa. Suomessa ei ollut uskallettu tehdä tätä, vaikka varmaan sitä oli ehkä mietitty levyyhtiössä, että tämän tyyppinen artisti voisi mennä niin kuin läpi ja kaupaksi. Ja sitten kun tulee 400 000 myytyä levyä, niin kaikki ymmärtää, että tämähän on mielettön kokoinen juttu. Ja koska Kikan yksi suosiosta oli niin kuin suurin suosio oli keskisuurissa kaupungeissa ja myös vähän maaseudulla, niin siinä vaiheessa, kuten itse sanoit, niin se järjestäjä ei välttämättä ymmärtänyt sitä, että kuinka suosittu artisti Kikka oikeasti oli. Ja ehkä siinä vaiheessa tuleekin äkkiseltään semmoinen fiilis, että olisiko Kikan ehkä sitten pitänyt pitää niitä keikkataukojakin vähän pidempään toki. Pitää muistaa, että semmoinen 200 keikan tekeminen on aika iso juttu. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot kuumimmillas, niin siitä mennään tosi lujaa, eikä välttämättä mietitään, että tässä poltetaan niin kuin kynttilää molemmista päistä. Mutta Kirsissä ja Kikassa oli tavallaan vähän niin kuin kaksi puolta. Saitko sä koskaan tutustua siihen kotikikkaan?
No kyllä joo. Ollaan käyty niin kuin Kikan kotona Villilässä ja koirien kanssa. Yksi mun hyvistä ystävistä asui Kikan naapurissa. Eli sitä kauttakin niin kun oltiin paljon tekemisissä myös muuten ja Kikka kävi meillä ja semmoista ihan tavallista arkielämääkin niin nähty.
Vuodet vieri, tavaraa meni, lippalakkia, kelloa, julistetta, postikorttia. Mikä oli ehkä erikoisin tuote, mitä Kikkamarkkinoilla oli?
No sanotaan, että niin, en tiedä onko se nyt eksoottisin, mutta tehtiin myös niin kuin palapelejä jos niin kuin Kikan valokuvasta. Ja itse asiassa nyt juuri tässä muutama viikko sitten kuulin, että yksi silloisista aktiivisista faneista on myynyt tämän palapelin. Ja tällä hetkellä en muista, mitä se markka-aikana maksoi, mutta hän oli saanut siitä 300 €.
Kova juttu. Eikä se oli vielä avaamaton pakkaus. 90-luvulla yleisesti nämä palapelit, niitä muuten edelleenkin näkee jossakin fanituoten myymälöissä. Hurjaa aikaa, hurjaa muistoja. Se on melkoista toimintaa, kun satoja keikkoja kiertää ja sulla on oma rooli siinä. Oliko sun mielestä Kikka fanklubin pyörittäminen myös artistille taloudellisesti plusmerkkistä tekemistä?
No oikeastaan ei, koska kaikki ne rahat sitten pistettiin kuitenkin näihin fanipäiviin ja toki näiden kaikkien tuotteiden tekemiseenkin menee rahaa, mutta sitten järjestettiin faneille tapahtumapäiviä, lehden toimintaa ja kaikkea tällaista, niin ei siitä niin kuin voittoa sinällään tullut.
Eli se oli vähän niin kuin plus miinus nollaa, mutta hyvällä asialla oltiin ja
kyllä.
Artistin etua tässä tietysti ajateltiin ja se oli tietysti ainutlaatuista. Sä jouduit avaamaan muutaman sata tai muutaman tuhat fanikirjekuorta. Antoiko Kikka sun lukea kaikki kirjeet?
No välillä joo. Ja sitten tietysti näitä korttipyyntöjä, niin osoitteita ja muuta. Mutta aika paljon tuli myös niin kuin suoraan klubille ja mullekin, että silloin nuorena likkana niin hämmästytti se, että multa on myös pyydetty monta kertaa nimmaria keikoilla.
No mielelläsi kirjoitit.
Kyllä, kyllä.
No Kitty, sä olet kuitenkin ollut aika lähellä sitä ydintä. Ja kun sä avaat artistin fanikirjeen ja artistin luvalla, tuliko siellä myös semmoisia kirjeitä vastaan, että olisi voinut jättää avaamatta?
No kyllähän niitä aina tulee. Sanotaan, että juuri toi Kikan imago tietyllä tavalla houkutteli osaa sellaisiakin kirjeitä, joita ei välttämättä niin kuin, täytyy sanoa, että osittain niitä sitten niin kuin sensuroitiinkin häneltä, että jos niin kuin tämmöisiä tuli, mutta suurin osahan niin kuin mikä varmasti vieläkin hämmästyttää ihmisiä on se, että vaikka tämä imago oli tämmöinen pikkutuhma ja seksistinen, niin siitä huolimatta suurin osa faneista olisi pikkutyttöjä.
Halusko pikkutytöt olla kuin Kikka?
Kyllä joo, varmasti sitä. Ja he piti Kikkaa semmoisena isosiskona tai jonain vastaavana. Eli keikoista oli suurin osa tämmöisiä K18-keikkoja ravintoloissa ja muualla. Se harmitti todella paljon ja sen takia esimerkiksi nämä meidän tapahtumapäivät, joihin Kikka sitten tuli ja esitti useampia biisejä, niin siellä oli semmoista 5-vuotiaasta hädintuskin täysikäiseen.
Toi on jännä pointti. Mm. Eli se esikuvakin on olemassa. Toki Kikan imagossa oli tietysti sitä pikkutuhmaa ja paljon muuta, mutta siellä oli paljon myös tämmöistä koirakuvaa. Hän oli hymyilevä, kaunainen ja näin poispäin. Että hänen oli kyllä toisaalta helppo samaistua ja sitten tavallaan kun kappaleita miettii, niin jos ei nyt mietisi ihan tarkkaan niiden sanojen sisältöä, niin ne on aika kevyitä ralleja kuitenkin loppupeleissä, vaikka ne onkin viihdettä ja tämmöistä aikansa peilikuvaa ja ajankuvaa. Mutta se on jännä juttu, tästä on vähemmän puhuttu, että Kikan fanit olivat oikeasti myös lapsia.
Sanotaan, että faneissa oli siis ihan vauvasta vaariin. Yhden perheen esimerkiksi muistan todella hyvin. Siellä oli 2 alle kouluikäistä lasta ja äiti ja isä. He kiersi todella paljon keikoilla. Heillä oli asuntoauto. He kiersi monella keikalla perheenä. Niin, ja siellä tosiaan näitä, jotka useammin kävi, niin niistä tuli jo niin tuttuja, että tulivat moikkaamaan. Ja osa kun Tampereella asui, niin saattoi moikkailla ihan täällä Tampereen kaduillakin.
Kikan fanitoiminta tavalla tai toisella ei ole suinkaan lopettanut, eikä se ole päättynyt. Kikalla on myös edelleen Facebookissa vahva kannattajaryhmä, jossa Kikasta keskustelu jatkuu.
Kyllä.
Kuinka ahkerasti seuraat?
No voin sanoa, että viikoittain ainakin. Että ensimmäisen kerran, kun siihen törmäsin, niin olin ihan hämmästynyt, että siellä on tosiaan tämmöinen Kikka Forever Facebook-ryhmä. Ja siellä on niin kuin todella innokasta fanijoukkoa. Osa on tosiaan sieltä 90-luvulta, mutta sitten siellä on paljon myös sellaisia, jotka eivät ole Kikkaa ikinä elossa nähneet. Ja se mua hämmästyttää itteeni huomattavasti, mutta toisaalta sitten taas se musiikki elää. Ja siellä jaetaan hyviä kokemuksia, jaetaan vinkkejä, siellä on mietitty yhteisiä tapahtumia. Siellä kerrotaan, kuinka on käyty yhdessä Kikan haudalla Tampereella. Kaikkea mahdollista.
Ja siellä keskustelu varmaan jatkuu vielä pitkään. Ja mä luulen, että jos sä oot joskus ollut Kikka-fani, niin se fanitus jatkuu, vaikka vuodet vierii.
Kyllä.
No, jossain vaiheessa tulee sitten Tenkkapoo ja tavallaan artistin tähteys ja tähti pikkuhiljaa himmenee. Tämähän on asia, joka niin kuin levymyyntiteollisuudessa ja viihdeteollisuudessa on aina olemassa. On olemassa janan pituus, joka alkaa jostain ja jatkuu johonkin saakka. Joidenkin artistien ura kestää totta kai pitkään, mutta ehkä sitten aika ajo ohi. Missä vaiheessa Kikka ilmoitti, että fanklubia ei enää tarvita?
No oikeastaan fanklubin elämän niin kuin hiipu siinä vaiheessa, kun Kikka jäi äitiyslomalle. Eli siinä vaiheessa vielä yritettiin pitää yllä ja mietittiin, että mitä kaikkea voidaan äitiysloman aikana niin kuin fanklubissa tehdä ja voidaanko järjestää tapahtumapäiviä ja näin. Mutta niin kuin monessa tarinassa on ja niin kuin lehtijutuissa ja muualla luettu, että Kikka muuttui äitiyslomansa aikana. Mä en sanoisi, että hän muuttui niin kuin kirsinä, mutta ehkä hän sitten se äitiys tuo, niin kuin itsekin olen äiti nykyään, niin se tuo siihen omaan rooliin ja omaan niin kuin identiteettiin erilaista näkökulmaa. Niin sen jälkeen Kikka halusi muuttaa tätä omaa tyyliään. Sitten se ei enää oikein toiminut. Sitten päästiin tänne 2000-luvulle. No okei, siinä kohtaa niin kuin itselläkin oli se, että olin jo niin kuin työelämässä, oli omaa lasta ja muuta, niin en välttämättä olisi edes lähtenyt tämmöiseen fanklubitoimintaan, mutta sitten myös tämä somet ja kaikki muut, niin ei ehkä enää ollut edes tilausta sille. Et mä sanoisin, että Kikka jäi 96 äitiyslomalle, Sanni syntyi 96, niin 97 meillä vielä vähän oli klubitoimintaa, mutta se hiipui siinä alkuvuodesta 97.
Sulle tuli pitkä pätkä, kun laskee, että 7 vuotta kuitenkin mukana tässä, että se on jo fanklubillekin pitkä taival.
Kyllä.
Ja se kertoo tietysti artistin suosiosta jotain. Vieläkö sulla on tallella Kikka Fanklubin tuotteita? Säilytitkö mitä itsellesi?
No itse asiassa ei kauheasti, että jonkun verran pieniä tavaroita, mutta sitten noin fanit on pyydellyt niitä multa ja näin, niin valokuvia on aika runsaasti siltä ajalta. Että niitä on, mutta niin kuin ihan näitä tuotteita ei ole eikä niin kuin mitään. Että tiedän, että meillä on joillakin faneilla on kierrossa vielä tämmöisiä musiikkikaupoissa tai tämmöisissä olleita niitä pahviständejä. Niitä oli tuossa yhdessä välissä, kun asuttiin kavereitten kanssa kimppakämpässä, niin siellä oli eteisessä. Niin aina kun joku vieras tuli sisään, niin se pelästyi ensimmäisenä, koska siinä seisoi aidon kokoinen Kikka meidän eteisessä.
Ja fanitavarat tavallaan, kun aika kuluu, niin kyllä niitä aina putkahtelee sieltä täältä kuitenkin kyllä esiin. Ja se on toisaalta aika hienokin hetki, kun niitä tulee sieltä vielä.
Joo, itse asiassa täytyy sanoa, että mulle mielenkiintoinen tilanne oli se, kun käytiin katsomassa tämä Kikka-teatteri, siis tämän teatterin Jurkan Kikka-esitys täällä Tampereella. Ja siellä jaettiin semmoisia kullanvärisiä I Love Kikka-tarroja. Nehän oli fanklubin tuote 90-luvulla ja mä kamalan tarkasti katsoin niitä ja mä tiedän, että ne on täytynyt tehdä nyt uudelleen. Mutta en keksinyt, että onko ne uusia vai voisiko ne olla niitä meidän vanhoja. Todellisuudessa eivät voi, mutta aivan samanlaisia.
Tämäkin idea oli sitten vähän niin kuin lainassa.
Kyllä.
Kitty, ajattele sitä tilannetta, tai mieti sitä, että 25 vuotta on näistä aikaa, melkein 30 niistä hulluista vuosista. Aikaa on vierinyt ja Tammerkoskessa on virannut vettä todella paljon. Mut Kikka on edelleen aika lailla läsnä. On teatteria, on kuunnelmaa, tulossa on elokuva ja 15 vuotta tulee nyt Kikan kuolemasta kuluneeksi. Mikä Kikasta tekee supertähden kaikkien näiden vuosien jälkeen ja mikä on se Kikan juttu?
Tietysti se hyvä musiikki ja tosiaan niin kuin sanoit itsekin, niin tarttuvat rallit. Mutta myös se hänen niin kuin persoona, se kuinka hän oli läsnä aina. Ja se välittyy mun mielestä myöskin siinä musiikissa.
Tai kun Kikka tuli huoneeseen, niin Kikkahan otti sen huoneen kyllä ja koko tila haltuun. Että kyllä hänessä se säteily oli olemassa.
Kyllä.
Loppu ei ollut uran kannalta eikä elämän kannalta ihan tarua eikä satua. Missä vaiheessa sä näit, että tämä homma lähtee luisuun?
Mä en nähnyt sitä hirveästi, koska tosiaan silloin 90-luvun lopulla mä jäin itse siitä pois fanklubin toiminnasta. Olin kyllä aina silloin tällöin yhteydessä, mutta en niin aktiivisesti. Eli en nähnyt niin kuin niitä huonoja vuosia niin sanotusti. Et muutamalla keikalla kävin siinä 2000-luvulla ja juteltiin, mutta en sen enempää, että Kikkakin osasi kyllä peittää sitä, että kun ei ollut päivittäin tekemisissä eikä niin kuin koko aikana, mutta tiesin, että hän oli jo silloin 90-luvun lopussa väsynyt, koska se oli aikamoista meininkiä ja niitä taukoja, niin kuin sanoit, niin ei ollut paljon. Et itse ajattelin, että se äitiysloma tuli hyvään saumaan ja se olisi niin kuin saanut nollattua sen tilanteen, mutta ilmeisesti ei.
Vaikea paikka ja tietysti tavallaan, jos miettii sitä 90-luvun alun Imago 3 levyä vähän samalla teemalla. Ja Kikka itse halusi sitten jossain vaiheessa, ehdotti levyyhtiöllekin sitä, että hänen täytyisi vähän vaihtaa tyyliä. 90-luvun puolivälissä tavallaan Kikan levyyhtiö, silloin Audiobox, oli sainannut jo kaksi itähelsinkiläistä neitokaista, joista tuli sitten Nylon Beat. Ja tavalla tai toisella Kikka oli vähän niin kuin näreissään, että hän olisi halunnut levyttää vähän Nylon Beatin tyyppistä musaa. Oliko joskus teillä puhetta siitä, että Kikka vähän oli näreissään siitä, että uudet tähdet ovat valtaamassa alaa?
Kikka halusi aina, että kaikki on niin sanotusti täydellistä. Ja se, että jos joku tulee toisen apajille, niin kyllähän se harmittaa. Nyt jäin miettiin, että Nylon Beatin kanssa ei varmaan yhtään yhteistä keikkaa ollut, mutta monen muun artistin kanssa, niin kyllähän siellä välillä niin kuin mietittiin, että kuka menee ensin lavalle ja kuka vasta sitten, mutta...
Niin eli tämmöinen pieni valtataistelu siitä, että kumpi on ykkösnimi ja kumpi kakkosnimi.
Juuri näin.
Puhuko Kikka sun kanssa koskaan tulevaisuudesta?
Kyllä siis siinä mielessä, että oli puhetta siitä, että hän haluaisi tehdä muuta. Hän haluaisi niin kuin, kirjoittaa oman kirjan omasta elämästään ja hän haluaisi niin kuin tehdä jotain muutakin, teatteria, jotain muuta.
Olisiko Kikassa ollut tämmöinen teatterimaailma, musikaalitähti, elokuvatähti ja millainen Kikan kirja olisi voinut olla? Nyt tulee vasta kirja. Raija julkaisi kirja vasta nyt.
Kyllä. Täytyy sanoa, että olisi varmaan ollut mielenkiintoista nähdä Kikan itse kirjoittama kirja. Et minkälainen se olisi ollut, mutta uskoisin kyllä, että hän olisi pärjännyt esimerkiksi jossain teatterielokuva
rooleissa,
että ihan varmasti tai kuunnelmassa jossakin. Kikallahan oli hyvin miellyttävä ääni niin kuin muutenkin.
Me molemmatkin tunnettiin Kikka, hän oli energinen, positiivinen ja kun hän tuli huoneeseen todellakin sitä säteilyä, oli kaikki paikat täynnä ja näin poispäin. Kyllä hän on yksi 90-luvun suurista taiteilijoista ja naistähdistä.
Ihan ehdottomasti.
Nyt kun mietit 90-luvun alkua, sitä hetkeä, kun sä sanot, että en lähde tohon hommaan, mutta perustetaan fanclub ja Kitty saa ihan uuden elämän ja näin poispäin. Sä et ole koskaan tehnyt omalla nimellä tuota hommaa, niin oliko parempi, että sä piilouduit niin kuin nimimerkin taakse ja taiteilijan nimen taakse myös tässä omassa roolissa?
En mä tiedä, oliko se sinällään niin kuin semmoinen taiteilijanimi tai muuta. Se oli kuitenkin mun lempinimeni jo kouluaikoina ja osa kavereista käyttää sitä edelleen. Tunnistan kyllä sen nimen ja toisaalta sitten niin kun silloin 90-luvulla niin kun pystyttiin vielä etsimään ihmisiä omalla nimellään niin kaiken näköisistä puhelinluetteloista ja muualta, niin ehkä siinä mielessä, että halusi rauhoittaa sen kotielämän ja oman, mutta kyllähän sitten niin kun sanotaan, että näistä faneista osasta tuli ihan ystäviä, että osan kanssa on tekemisissä edelleen, ovat mun Facebook-kavereita, tavataankin, kaikkea mahdollista.
Raija Pelin kirjasta ei suoranaisesti löydy viitteitä siihen, että Kikkaa olisi häiriköity kotona, mutta Pikkulinnulta ja Hevosmiesten tietotoimistosta saamieni tietojen mukaan Kirsillä oli häirikköjä. Puhukohan koskaan näistä?
Välillä niistä puhuttiin. Sinällään fanejahan Kikka ei pitänyt niin kuin häirikköinä, mutta toimittajia kyllä.
Tämänkin olen kuullut, enkä nyt viittaa tässä itseeni, mutta siis tiesin, että siellä oli myös lööppihakuisuutta toimittajapuolelta, mutta hänellä oli myöskin tämmöisiä niin kuin vaarallisia tapauksia, jos näin voidaan sanoa.
Kyllä.
Jotka häntä myös henkilökohtaisesti hieman pelotti.
Toki se imako tuo niin kuin kaikenlaisia ihmisiä mukaan ja seurailijoita, eli kyllä. Ja yksi syy näitä niin kuin näihin turvamiehiin, että niitä oli sitten hulluina vuosina mukana keikoilla aina.
Jos nyt miettii sitä 90-lukua näin ja sitä fanitusta ja sen ajan niin kuin hurmosta, niitä isoja keikkoja nähneenä ja niitä hetkiä itse todistaneena, niin olisi ollut jotenkin käsittämätöntä, että sitä turvallisuutta ei olisi mietitty. Kun muistaa vaikkapa Nivalan tapahtumat tai mitä sinne 90-luvun alkuun meneekin, niin kyllä se oli aika mielenkiintoista. En tiedä koskaan, siitä en Kikan kanssa koskaan puhunut, että kun hän haaveili tästä musiikkialan urasta ja taiteilijan artistiurasta, niin oliko hän koskaan miettinyt sitä, että tämä saattaa olla kuin pullataikina, joka sitten lähtee vähän lapasesta. Hän halusi ehdottomasti tälle alalle, ja toki hänessä oli se luontainen tähti, joka on niin kuin itsestäänselvyys, että tälle alalle lähtee, niin tämä ala pyytää sut, jos sulla on nämä tietyt asiat niin kuin hallussa. Mut se, että tuliko nämä ehkä yllätyksenä sitten tämän kolikon toinen puoli?
Kyllä mä luulisin, että tuli. Se, mitä niin kun itse olen artisteja tuntenut, niin mä sanoisin, että kaikille se tulee yllätyksenä. Että se oma identiteetti muuttuu ja se oma niin kun rauha ja oma niin kun yksityisyys, sitä ei enää ole. Että se tulee varmasti kaikille yllätyksenä ja kyllä se sitä tuli myös Kikalle.
Mun mielestä Raija Pelli sanoo kirjassaan tosi hyvin sen, että kun Kirsi avasi ulko-oven, niin sen ulko-oven ulkopuolella niin sä olit jo Kikka. Mm. Että tavalla tai toisella sä olit kotona Kirsi, mutta kun ovi aukesi, niin sitten oli jo Kikka kadulla. Se on pitkä pätkä, minkä sä oot tehnyt aikoinaan Kikan kanssa. Sä oot ollut päivittäin hänen kanssaan tekemisissä. Sä oot nähnyt artistin uran ja sen Jumaltenrannan nousun ja tuhon. Oikeasti siitä ihan vierestä. Tuliko sulle sen jälkeen, kun Kikan Fan Club lopetti toimintaansa pyyntöjä toisilta artisteilta, että lähdet tekemään tätä?
Siinä 90-luvun loppupuolella niin mä pidin sitten yhden toisen ystävän kanssa myös Hausmyllyn Fan Clubia. Ja sitten tämmöinen aloitteleva bändi kuin Niilin jalokivi, niin sitä pidettiin jonkun aikaa, mutta se oli aika tähdenlento. Että yhdessä vaiheessa tämän oikeastaan 90-luvun loppupuolella niin suunnittelin, että olisin niin kuin tällai ammattimaisesti alkanut vetämään. Tämä Kikkahan oli vain harrastus, niin sanotusti.
Joka vei 7 vuotta, niin.
Joo, niin ajattelin, että olisin alkanut niin kuin työkseni sitä niin sanotusti tekemään ja otinkin yhteyttä silloin levyyhtiöihin ja suoraan niin kuin keikkamyyjiin. Mutta en saanut yhtä ainutta vastausta sitten, että olisivat olleet kiinnostuneita niin kuin maksamaan siitä.
Niin, tämä on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka kanssa, että mikä sen kustannus saa olla, mutta edelleen fanitoiminnat elää ja tavallaan on niin kuin mukana tässä artistikuviossa.
Kyllä.
Mutta tämä oli hieno seikkailu sun kannalta ja siihen mahtui paljon hyvää ja paljon kokemusta. Ja tietysti näitä upeita keikkoja myös samalla.
On monenlaista muistoa, on hassuja tilanteita ja on niin kuin kaiken näköisiä, että milloin ollaan sitten keikan jälkeen. Kikka on lähtenyt jo muualle ja me ollaan menty jonnekin korvessa olevaan motelliin tai hotelliin, jossa ei olekaan ollut henkilökuntaa eikä ketään paikalla, vaan meille on jätetty sinne nuo aamiaiset hyllylle ja kaikkea. Ja silloin mietittiin, että siellä oli baarit auki kaikki, että mitenköhän ne olisi miettinyt, jos me oltaisiin tyhjennetty koko baarin hyllyt. Ja yksi juhannus on jäänyt mieleen, kun mietittiin, että Kikalla oli 3 keikkaa. Oli niin kuin festarit päivällä, juhannusfestarit ja sitten oli tämmöinen niin kuin tanssikeikka ja sitten oli vielä niin kuin yökerho perään. Ja me oltiin jo toisessa paikassa myöhässä ja kolmannessa ihan mahtavasti myöhässä, kun mentiin. Silloin ei menty lentokoneella eikä helikopterilla, silloin mentiin vaan autolla.
Sulta on myös kysytty haastatteluja vuosien varrella ja kikkamuistoja ja vaikka mitäs. Onko ollut parempi olla vähän piilossa?
No kyllä joo. Kaikessa on kuitenkin monta puolta asioissa, niin itse kun lukee näitä kikkajuttuja lehdistä tai muualta ja tietää mitä siellä taustalla on, mikä se todellisuus on, niin itse on aina ajatellut, että lehdet kirjoittaa otsikoiden takia. Et sitten välillä säälittää se, että jotkut ihmiset niin kun uskovat ja näkevät vaan sen yhden puolen asioista, mutta kaikissa on puolensa. Ja itse taas sitten en ole hingunut hirveästi sinne julkisuuteen, mutta se on sitten tullut siinä sivussa näiden asioiden takia ja yllättäen niin kun ihmiset löytää niin kun mut, eli esimerkiksi nyt kun tehtiin sitä kuunnelmaa Kikasta, niin tämä käsikirjoittaja Facebookista oli vaan löytänyt ja sitten laittoi mulle viesti, että oletko sinä se Kitty? Sitten minä vastasin, että kyllä minä olen. Että niin. En mä sitä salannutkaan ole sillä lailla, että kyllä niin kuin mulla esimerkiksi työkavereista osa tietää, jotka on niin kuin jostain kautta niin kuin tullut asia puheeksi ja näin, niin ei se salaisuus ole, mutta en mä sitä nyt mainostakaan.
Tavallaan haluaa säilyttää myös sen oman mielikuvan siitä, mitä on oikeasti tapahtunut ja mikä ei ole totta eikä mikä tarua. Ja moni asia menee sen Kikan kautta, koska fanit on suunneenkin edelleenkin yhteydessä.
Joo, kyllä.
Tästä on nyt aikaa 5 vuotta, kun itse sain MTV3:lta haastattelupyylön liittyen Kikkaan. Ja sen haastattelun jälkeen alkoi tapahtua kummia asioita. Itse täytyy sanoa tämä, mutta se on jännä juttu, että nyt 5 vuoden aikana on tapahtunut just teatteri, kuunnelmat, kirjat ja nyt tulee elokuva. Jos sun niin kuin taustatietoas elokuvasta käsikirjoittajan toimesta pyydetään, niin mitäs teet? Iso työryhmä on takana, siellä on valtion tukea, siellä on huippuammattilaiset tekemässä, mutta he eivät ole koskaan edes välttämättä tavanneet artistia. Miten vastaat? Ehkä.
Kyllä ehdottomasti niin kuin menen katsomaan kyseisen elokuvan ja sama se oli tämän kuunnelman kanssa, että kun itse oli puhunut sen käsikirjoittajan kanssa, tiesin, että se on osittain fiktiivinen tarina, mutta kyllä sitä kuunnellessa välillä itki, välillä nauro ja välillä poika sanoi, että mä huusin, että ei se noin menen.
Mutta ehkä viihteessä välillä sekoittuu vähän isomminkin nämä asiat. Fiktiivinen puoli on aina, sillä saa niin kuin tarinoihin vähän uutta potkua. Kiitos, että tulit. Tämä oli suurta ja rohkeaa ja ihanaa. Me jäädään odottamaan Kikka-elokuvaa ja kuunnellaan lisää tämän radiosarjan jaksoja.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Kikka Forever. Juontajana Hannu Aholaita.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami huu?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.